Her er min udgangskål, der kommer nu op i Gaza lavlig, siger der. Det er der vil læse til Kæles. I'm proud of you. Så det er her. Ja, må den palju tænu kammerkorille, så det er vækker ilus lavl. Så det er vækker meldiv. Ikke her, kun nuret laulavad ja on võtavad osa kiriku juhtumitest. Me oleme leidnud, et palju inimesi on siia tulnud, nii et kui te teate, on kirik on täis kaks korda, see Ameerikas küll ei juhtu. Mitte nii palju inimesi ei ole huvitatud praegust. Aga palvata meie eest, et Jumal juhib meid, nii et me teame täpselt, kuidas neid inimesi suheldada. Harilikult, eila õhtu ma jutlustasin sabati üle, misugine päev on sabat, ja selle järel ma harilikult soovin, et inimesed tulevad kirikusse. Järgmine sabat, see oleks täna hommik. Ja teie olete kõik mulle seletanud, et see on võimatuseks, sest meil ei ole ruumi, et neid vastu võtta. Niisugune probleem ma ei ole kunagi elus leidnud. Aga see on üks hea probleem, kas ei ole. Palju inimesi väga teravalt mõtlevad selle üle, nende teemade üle ja meie palume, et Jumal saab meid kõik juhtida. Mul on tõesti hea meel, et ma võin siin olla jälle Tallinna kirikus. Nagu ma seletasin eelmine kord, 69. aastal, see oli esimene kord, kui ma siin olin. Ja ma mäletan väga hästi, kui ma sel korral ka jutlustasin. Ja mõned teis, kes oli seal, te veel mäletate, et see oli 23. Davidi laul, et te mäletaksite niisugest asja, toob mulle rõõmu. Ma tahan täna hommik rääkida elava vesi üle. Jesaja kõneleb vee ammutamisest, pääste allikast. Laulja ütleb, mu hing himustab su järele nagu janunev maa. Jeremia ütleb oma rahva kohta, mind elava vee allika nad jätsid maha, et rajuda enestele kaevusid, pragulisi kaevusid, mis ei pea vett. Piibel kirjeldab janu Jumala järele. See janu on suurem kui füüsiline vajadus. Janu Jumala järele haarab kogu meie elu, kogu meie isikut. Iga üks meist võib olla janus. Meil võib olla janu Jumala järele. Meil võib olla janu lihalikku asjade järele. Meil võib olla janu raha järele, seisukoha järele. Mõned on seostanud selle janunumise väärtuste süsteemiga. Mõned on uurinud meie väärtuste süsteemi ja jõudnud otsusele, et me peame väärtuslikuks oma raha, oma kehasid, oma aega. Mõned peavad väärtuslikuks Jumalat. Need asjad, millised on väärtuslikud, kõidavad meie tähelepanu. Kui su keha on sulle väärtuslik, siis sa võtad endale aega nende toitainete lähemaks uurimiseks. Mida sa sööd? Teie võtate vitamiine, nagu E-vitamiini, lootes, et see aitab teie südant. Te võtate, Ameerikas me võtame, mis on kutsutud Geritol, mis sisaldab rauda, lootes, et see on tarvilik vere tugevendamiseks. Mõned teist loodavad abi harjutustest, jookstes iga hommikul 2 kilomeetrit või rohkem. Mõnede väärtust süsteemi kuulub uhkus, nii et kõik, mida nad teevad, teenib nende uhkuse tunnet. Meie väärtuste süsteem ise loomustab ja näitab, kuidas me oleme otsustanud kasutada oma elu. Mõnevikus või minevikus on mõned olnud arvamisel, et meie riiklikutes koolides ei õpetata väärtusi. Fakt on aga see, et neis õpetatakse väärtusi. Pedagoogid on tulemas arusaamisele, et meie peame õpetama väärtusi, kui meie tahame, et meie rahvas jääb kestma. Me oleme õpetanud väärtusi 3 viisil. Ajalooliselt meie oleme õpetanud väärtusi eeskujude abil. Me oleme vaadelnud teisi eeskujusi, nagu David Livingstone, kes läks Afrikasse, ja John Nevins Andrews, kelle järel meie nimetasime meie ülkooli Ameerikas, Andrews University, ja siis Martin Luther. Meie ka õpetasime väärtusi tasu ja karistuse läbi. Siin meie õppisime, mis on väärtuslik ja mis mitte. Kui sa tegid midagi valesti, sind karistati. Kui sa tegid midagi õigesti, sulle tasuti selle eest. Üks kolmas viis, kuidas meie õppisime väärtusi, oli reflekteeriv mõtlemise läbi. Aga tänapäev meil on raskusi nende traditsiooniliste metoodidega. Meil ei ole mitte ainult raskusi püüdes leida asuse eeskuju meie juhtide hulgas, vaid meie leiame ka ajaloo tõsiasjade võltsimise. Von Brody Ameerikas kirjutas ühte raamatut David Livingstone'i kohta ja selles raamatus ta ütleb, et Livingstone leppis mitme naise pidamisega Afrikas, et ta oli halb abikaasa, et ta ei teinud midagi kanabalismi vastu selle asemel, et võita tuhandeid jumalale, ta võitis ainult ühe pealiku, kes hiljem sai jälle inimes või inimsööjaks. Ellen White aga ütleb oma raamatus, kasvatus, selle asemel, et õppida Aleksandrite ja Napoleonite ajalugu, las lapsed õppivad selliste meeste elusid nagu Apostel Paulus, Martin Luther ja Livingstone. E.G. White, Ellen White, kirjutab positiivselt Livingstone'i üle. Nii et me oleme näinud, et Von Brody Ameerikas võltsis ajalugu. Ta ei kirjutanud seda õigesti. Üks teine mood, kuidas me õppisime väärtusi või väärtussüsteemi, oli tasu ja karistuse läbi. Ja siin ka meil tänapäev on raskusi. Me ei tea, mis on õige ja mis on vale. Keda peame meie karistama ja keda meie peame kiitma. Meie anname vargaile tasu ja karistame neid, kes teevad õigust. Aastate eest kirjutas üks mees, kirjutas ühte raamatu Ameerikas Howard Hughes kohta. See oli pettus. Igaüks teadis, et see oli pettus. Autor istus mõni aeg vanglas ja siis ta kirjutas ühte raamatut selle pettuse üle ja ta teenis 100 000 dollarit selle eest. Meillä oli ka yksi president, kes lahkus oma ameti kohast. Se oli kutsutut Amerikassa Watergate. Ja siis peale seda ta kirjutas yhtä raamatut ja tiinis. Ja siis oli televiisoris ja nii edasi. Ja selle läbi ta tiinis 2 miljoonit, isegi rohkem dollarit raha. Nii et tegelikult paistab, et tasuvam kui ausalt elada on suuritada kuritegu ja kanda selle eest karistust. Niiviisi on kergem rohkem raha teenida. Meie tasume kurja ja karistame head. Üks teine viis, kuidas meie õppisime väärtusi, oli reflekteeriv mõtlemise läbi. See oli kolmas tee. Aga tänapäeva inimene ei taha mõtelda, kes ta on, kuhu ta läheb, miks ta on siin. Tänapäeva inimene ei taha mõtelda, ta tahab tegutseda ja otse kohe. Väärtuste süsteem Piiblis kirjeldab mitte ainult ei õpeta eeskujudega, tasu ja karistusega, ühtlasi õpetab peatuma ja mõtlema oma elu sihi üle. Piibel annab meile selguse selle kohta, et väärtused Piiblis ei ole mitte ainult õpetükid, mille üle meie räägime, mitte ainult ajaloopildid, mitte ainult see, mis kuulub kirikusse, vaid et nad on midagi, mida meie omame just nüüd. Meil on olemas rida väärtusi. On olemas asju, mille järele meie januneme ja nälga tunneme ja tahame omada kui täiesti enda oma. Ja minu küsimus täna hommik on, kas teie tahate ammutada Jumalat? Kas tahate tunda Jumalat? Kas tahate omada jõudu Jumala sõnast oma elus? Kas tahate olla Kristuse sulane või kas need on ainult sõnad ja mõisted, mida võid võtta või jätta nii, kuidas teile meeldib? Väärtuse süsteem nõuab, et teie teete valiku. Valik, mis on vaba. Valiku, mis on tehtud mitmesuguste võimaluste seast. Valiku, arvestades selle tagajärgi. Piibel nõuab ka, et meil on usaldus valikusse, mida oleme teinud. Ja kui meil on usaldus oma valikusse, siis meie kinnitame ka seda teoga. Meie peame seda avalikult kalliks ja meie ei häbine seda valikut. Väärtus, mis annab meie võimaluse valida seda, millesse meil on usku, mõjustab meie käitumist. Meie käitume selle järele, meie elame selle järele. See jääb osaks meist enesest kui ka meie elust. Kohtumisel naisega Allika juures toob esile väärtusi. Kui me loeme Johannese raamatus 4, Johannes peatükk 4 ja salm 4. Seal me loeme, aga tal tuli Samariast läbi minna. Siis ta tuli Samaria linna, mida hüütakse Sychariks, põllu lähedele, mille Jaakob oli annud oma pojale Joosepile. Me teame, et Palestiina on 120 miili pikk põhjast lõunasse. Seal oli 3 eri maa-ala. Lõunaosa oli Juda. Keskosa oli Samaria. ja põhjaosa oli Galilea. Väga usklik juut ei läinud läbi Samariast, sest samaritlasi loeti sega verelisteks. Samaalased on segurahvas. Tiglath, Pileser, Kolmes ja Sargon teine vallutasid 8. sajandil, see on enne Kristust, maa ja nad vallutasid seda maad, see on Iisraeli, ja viisid suurema osa rahvast nende asemel, nad viisid neid pagendusse ja nende asemel nad tõid babiloonlased, põhja mesopotoomlasi ja süürlasi, nii et mõned iislastest, iisraelastest olid järele jäänud ja need abiellusid rahvaste liikmetega, kes olid sinna toodud. Sega abiellu tõttu kaotasid nad oma puhta usu, oma rassilise erinevuse ja suure osa oma kultuurpärandust. Vahe oli nii suur, et juut lõunast ei teinud tegemist samaarlastega, kui sega verelistega. Neemia, kuningas Artaxerxesi ajal, aastal 536 ennem Kristust, ei lubanud neid tulla abiks templi üles ehitamisel, mitte ainult sellepärast, et nad olid sega verelised, vaid ka sellepärast, et neil oli ebapuhas usk. Nii ehitasid samaritlased omale koha, kus nad kummardasid Jumalat. Selle asemel, et teenida Jumalat Jerusalemas, valisid nad omale Geratsimime, milline koht oli aga pühendatud ebajumalalle Jupiterile. Piibiraamatud, mida nad uurisid, olid lihtsalt Vana Testament. Esimesed viis raamatud Moosesist nemad uurisid. Nad ei uskunud tervet Vana Testamenti. Usklik juut, religioosne räbi, tema ei tegelenud nende sega verelistega. Neil oli ainult viis Moosese raamatut ja nad teenisid Jumalat mäe peal ja mitte ilusas templis Jerusalemas. Suurem osa juudi ränduritest läks ümber Samaria. Piibel ütleb Jeesuse kohta, et tal tuli minna läbi Samariast. See lühendas teed poole võrra. Kui Jeesus läks läbi Samaria, kestis see 3 päeva. Kui ta oleks ümber Samaria läinud, see oleks võtnud 2 korda nii kaua. Jeesus läks läbi Samaria. Ja Jeesus ka peab läbi meie elu ka minema mitmel viisil. Loeme Johannes 4, 5 ja 6. Siin me loeme. Siis ta tuli Samaria linna, mida hüütakse Syhariks, põllu lähedale, mille Jaakob oli annud oma pojale Joosepile. Seal oli Jaakobi allikas. Väsinuna tee käimisest istus siis Jeesus maha allika äärde. Oli arvata 6 tund. Minä olin Bonnikas selles allikas. Me teame täpselt, kus see on. Selle jaoks on ainult 1 allikas. Gerizim mä vahel ja siis teine mägi tule minu meile praegus. Aga seal on ainult 1 allikas. Ja me teame, et see on see täpselt see sama, kus Jeesus kohtas samaarlas, selle samaarlase naist. Me olime seal ja meie võtsime üks pang ja lasime seda alla minna nüriga. Ja siis me tõmbasime seda pangi üles. Ja ma leidsin, et see võttis üks terve minut seda pange üles tuua. See auk on nii sügav. Ja seal Jeesus kohtas seda naist. Me loeme 5. ja 6. salm, et oli arvatavasti 6. tund. Meie aja järele see on kell 12 päeval. 7. salmis me loeme, siis tuleb Samaarias naine vett ammutama. Jeesus ütleb talle, anna mulle juua. Siin kesk päeva kuumuses Jeesus kohtab seda naist. Imelik, sest suurem osa naisi tuli ju õhtul või hommikul. Keegi ei tulnud keset päevas, oli liiga palav sel ajal. Aga sellel naisel oli kergem kannatada keskpäeva põletust kui teiste naiste põletavaid märkusi ja pilke. Kui ta oleks tulnud kas õhtul või hommikul, oleks ta olnud linnarahva keelepeksu all. Kui ta tuli kirikusse, tema lähenemad naabrid oleks kusagile muule istunud. Tal oli kuulsus, aga see oli halb kuulsus. Kui ta tuli keskpäeva kuumuses, Jeesusel oli kohtamine temaga. Jeesus nägi naist tulemas kuulsale kaevule, mille Jaakub oli ehitanud tee haaragnemise kohal. Jeesus oli väsinud. Jüngrid olid linnas sisse oste tegemas. Ja tema küsis juua. Räbid või rabid ei kõnelenud naistega avalikus kohas. Isegi mitte oma tütrega, isegi mitte oma naisega nad ei rääkinud keset päeva väljas kojust väljas pool. Aga Jeesus ei olnud seotud seadustega ega traditsioonidega. Ta oli vaid seotud inimliku südame seadusega. Ta tundis inimese südame vajadusega. Ta teadis, mis oli inimesel vaja. Siis me loeme 9. salmis, siis ütleb Samaaria naine temale, kuidas sina olles juut? Küsid juua minult, kes olen Samaaria naine, sest juudid ei läpi kokku samaarlastega. Miks nad olid sega verelised? Nad olid välja heidetud usust. Keegi ei puudutanud neid inimesi, keegi ei kõnelenud nendega. Ärialal võis nendega kokku puuduta päeval, aga öösel keegi ei olnud nendega samast kannust. 10. salm. Jeesus vastas ning ütles talle, kui sa teaksid Jumala andi ja kes see on, kes sinul ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ja ta annaks sinule elavat vett. Elav vesi ei olnud uus mõiste. Jesaja räägib elavast veest. Laulik räägib elavast veest. Ja teised vanas testamendis räägisid elavast veest. See vesi tähendab mitmel viisil Jumala vaimu ja Jumalat ennast. See räägib sellest, mille järele inimene süda jänuneb ja mida ta tahab teada saada. See on rohkem kui füüsiline vesi. See tähendab vahekorda Jumalaga. See naine aga oli langinud nii madalale tasemele, et ta ei saanud selles aru. Tema mõtted tegelesid veega, mis voolab, mis tuli maa pinnast, mis pulbitses ja voolas edasi. Ta ei mõelnud vaimulikku vett. Ja tihti, nii on see tihti mitmetega meie elus, kui meie kohtame Jumalat. Kui meie kohtame Jumala sõna, meie vaatame neile kui sellele, mis annab meile füüsilist vabanemist. Mõned teist, ma võin ütelda mõned meist, mängivad Jumalaga. Meie järgneme Jumalale, kui meie erielus oleme edukas. Teie annaksite oma elu Jeesuse Kristusele ja saaksite kristlaseks, kui teie positsioon seltskonnas tõuseks. Ja teie noored inimesed saaksite kristlaseks, kui teie saaksite populaarseks oma kaas õpilaste hulgas. Aga Jeesus tahtis, et naine võtaks oma väärtuste süsteemi. See on midagi, mis võtab meid oma valdusesse. Jeesus õpetab, et meile väärtuste süsteemi, mille osa on valik. Valik, mis on vaba. Valik, millel võib olla teine võimalus. Valik, mida meie peame tegema. Ja Jeesus ütles, ta pakkus Jumala kingitust. Ja see Jumala kingitus on elav vesi. Ja see on kingitus. See ei ole midagi, mis meie ostame rahaga. See ei ole midagi, mis meie teenime. See on kingitus. 11. salmis me loeme. Naine ütleb temale issand, sul ei ole ämbrit ja kaev on sügav. Ma just kirjeldasin, kui sügav see kaev on. Sügav, kust sa siis saad selle elava vee? Kas sina oled suurem kui meie isa Jaakob, kes meil andis selle kaevu ja jõi sealt ise samuti ta pojad ja ta loiused? Iga vanem, iga täis kasvanu tuleb kord otsusele. Te võite nimetada seda küpsuseks, seal tuleb meie elus kord silmapilk, mil jõuame teadvusele, et meie januneme jälle. Tuleb aeg, mil leiame, et on asju, mida meie joome, mille järele meil on ikka jälle janu. Aga peab ju olema, peab midagi siin olema ma ilmas, mis annab meile tõelist rahuldust. Ma mõelen, kui ma olin noor poiss, ma elasin New York City's 12 aastat. Me ennem põhinesime Saksamaale siis 1950. aastal. Siis me hakkasime elu minu tädiga ja vanaemaga New Yorkis. Ja kui pois, mitu korda ma läksin New Yorki, meil oli üks Advent Center seal. Broadway ja 42. tänaval, kui kõik need suured teatrid olid ja see tänav oli inimesi täis. Ja ma vaatasin üks teise järjel, nad tulid senna, et oma jänu kustutada. Kas see on viieti öeldud? Võin jänu kustutada. Ja ma leidsin kõiksugusi murelikude nägudega inimesed. Nad ei olnud rahuldatud New Yorkis. Ja läksid kodu jälle ikkagi januused. Ja seal ma nägin ka juudikud. Nad lamasid maas, seinte ääres. Ja nad, ma nägin neid see maa-alune raute, mis meil on New Yorkis. Lamasid seal purjus. Nad olid linna tulnud, et oma janu kustutada ka järgmisel päeval. Nad olid sama januset. Ja Ameerikas meie leiame, et järjesti liikumas kohast kohta, see juhtub palju. 35% elanikkonnast Ameerikas liikub ühest linnast teise iga aasta. Ma mäletan Fort Lauderdale, Floridas, kui minu aadress oli üks aasta vana, ma juba olin päris kindel, et nad ei elan seal enam. Vähemalt üks ja pool aastat inimesed olid läinud kusagil ühe uue adressile. 6 miljonit Ameerikat omavad liikuvat kodu. Ja üks viiendik kogu elanikkonnast Ühendriikides vahetavad igal aastal oma adressi. See on 40 miljonit inimest. 40 miljonit inimest vahetavad oma adressi. Saab huvitav olla nüüd Eestis ja üle terve Venemaa, kui nüüd meie vabadus on meie käes ja me täname Jumalat selle eest. Vaatame, kui tihti nüüd teie lähete ühest adressist teisini Eestis. Vance Packard Amerikas on kirjutanud ühe teose. Ta on kutsunud, me kutsume seda Nation of Strangers, see on rahvas, kes on võõrad üks teisele. Ja nii meil on Ameerikas. Me elame võõraste rahvaste keskel. Meie ei leia rahuldusi, alati vahetades oma aadressi, oma autod, me ei leia rahuldust, vahetades oma abikaasad, lootes leida uues abiellus õnne. Me ei leia rahuldust, tahtes alati midagi uut, ühte uut autot, ühte uut paati, ühte uut kleiti. Jeesus ütleb, kui teie olete jälle januused, jooge teadmiste vett ja te olete jälle januused, joote materiaalse vett, joote himude vett, joote rõõmu vett, ikka ja jälle teie joote sellest kaevust, aga teie ei saa kunagi rahuldust või rahuldatud. Teie janunete jälle. Ma loen 14 peatükist. Jeesus vastas ning ütles temale, igaüks, kes seda vett joob ja januneb jälle, aga kes iganes joob seda vett, mida mina temale annan, see ei janune igavesti mitte, vaid see vesi, mida mina temale annan, saab tema siis veeallikaks, mis voolab igavesse ellu. Ma veel mäletan, kui ma tahtsin puid kodu viia oma pliiti. Nüüd siis saab mõned sõnad puudu minema. Aga ma tahtsin seda puud raiuga katki lüüa ja ma lõin üks puu teise, üks puu ja teine ja kolmas katki ja panin need tükke, no siia ma nii sain läbi ja panin need tükke autosse ja siis autoga ma olin muidugi palav, väsinud ja siis ma sõitsin kodu ja ma arvasin, nüüd kui ma ainult saaks ühte head klaasi vett, see oleks nii karistav, karastav. Aga ma jõudsin kodu ja tegin ust lahti ja ma leidsin et kaks meest olid seal köögiveekraani parandasid köögiveekraani. Ja ei olnud üldsegi vett majas. Ja mina ei tahtnud, mis meil on Ameerikas, Coca-Cola, see on üks sõna, heaks teab seda, Coca-Cola või Pepsi-Cola. Mina ei tahtnud lemonaadi, mina tahtsin ainult puhast vett. Ainult see vesi oleks karastanud. Mõned täna siin võivad olla mitte puhtad oma lootuses petetud, ilma lunastuse rõõmuta. Ainult elav vesi puhastab. Vahe väärtuses, see valik, värske, mis ma tahan ütelda on, et sellel naisel oli üks valik teha. Kas tema valib värske või seisnud vee vahel? Kas tema valib traditsioonides, tema arvates, samaarlastel ei olnud midagi tegemist juutidega? Kas temal oli valik elu vahel, milles ta oli elanud, tarvitades oma keha, oma elu ülespidamiseks või elu Jeesuse põhimõtete järele? Ja see küsimus, mis meil nüüd on, kui me vaatame tema peale, millise valiku tema teeb? Millise valiku tema teeb? Ja nüüd me loeme 15. salm. Naine ütleb temale, Issand, anna mulle seda vett, et ma ei jänuneks, ega oleks mul vaja siia tulla vett ammutama. Anna mulle seda vett, see vesi, mis rahuldab. Anna mulle seda vett, et ma kunagi jälle ei januneks. Anna mulle seda vett, et ma ei pruugi küllast välja tulla, või külas välja tulla keskpäeva ajal, et leida vett. Issand, anna mulle seda vett, sina kirjeldad voolavad, jooksvad vett. Selles on elu. Sa ütled, et see on igavene vesi. Anna mulle seda vett, me kuuleme seda hingelis vajadus, see mitte karjumine, aga see, no kuidas ta, see tahtmine, temal on nii suur selle järel. Siin temal oli valik teha, valik, mida keegi ei sunninud teda tegema. Valida mitte võimaluse mitme võimaluse vahel, valik, millel oli tagajärjed. Me loeme 16. salmis. Jeesus ütleb talle, mine kutsu oma mees ja tule siia. Naine vastas ning ütles, minul ei ole meest. Jeesus ütles temale, sina ütled õigesti, mul ei ole meest, sest viis meest on sul olnud ja kes sul nüüd on, ei ole mitte sinu mees, seda sa oled õigesti öelnud. Näin ütleb temale, Issand, ma näen, et sa oled prohvet. Meie esiisad kummatasid Jumalat selle mähel ja teie ütlete, et Jerusalemas olevat paik, kus tuleb kummardada. Kuigi ta tundis, et see oli prohvet, ta häbenes oma minevikku ja lootes vaigistada süürtunnet. Ta algas usulisest diskussiooni. Sa olete leidnud, et kui keegi tuleb ja tahab rääkida tõsisest asjadest, et järsku sa pöörad tema rääkimist ühe teise teema peale, see naine tegi see samad asja. Tema ütles, kui see mees on prohvet, ta võiks selgitada seda kauaaegset tüli küsimust Gerasiimi mägi või Jerusalema vahel. Ja harilikult või nii palju korda, kui keegi tahab meiega tõsiselt rääkida ja ta läheb liiga ligidale meie südamelle, siis meie isegi hakkame rääkima usulisest teemast, kas ei ole õigus. nii et me näeme välja, nagu me oleme usuline inimene. Kristus kannatlikult lasi temal juhtida nende kahe kõnet. Kui keegi räägib sinuga ja läheb liiga ligidale su südamele, siis sa ka pöörad tema jutlust ühe teise kohta. Sa võid ütelda, pastor tead, mul on ainult üks viga. Või ma elan ju sama hästi kui kõik mu naabrid. Egas ma halvem ei ole? Ma isegi olen parem nendest. Vaata, selles ma olen ju parem. Mina joon, no ma joon natukene viina, aga tead sa, minu naabrid juuvad nii palju rohkem kui mina. Nad võiks mind laua alla juua. Tead sa, pastor, mina ei taha liikeks saada teie kirikus, sest enam jagu inimesi on nii kui nii kõik ainult teisklejad. Aga vaata, mis Jeesus teeb. Jeesus juhtis õrnalt tema mõtted, tseremoonialsete ja usuliste küsimuste juurest nende kõneluse teema elava vee juurde. 21. Jeesus ütleb talle, naine, usu mind, et tund tuleb, mil te ei kummarda isa, ei sellel mäelega Jerusalemas. Teie kummardate, mida te ei tea. Meie kummardame, mida me teame, sest õnsus tuleb juutidelt. Aga tund tuleb ja on nüüd, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, neid peavad vaimus ja tões teda kummardama. Jumal on vaim, ta ei ela kusagis hoones. Ta ei ole mitte kusagil mäe peal, ta ei ole mitte piiratud tseremooniatega ja välispidiste formaalsustega. Mina olen ise olnud Sankt Peetri kirikus Roomas, ma olen olnud Notre Dame või Ameerikas kutsume seda Notre Dame Pariisis ja selles suures kirikus täis aukartust inimeste käetöös ja seal ma nägin kujud ja freskod ja muraalid loodud inimese poolt kui usulised sümbolid. Aga isegi üks ateist võib olla rabatud ilust, ilma et tal oleks pöördumise elamust. Jumal on vaim ja Jumala vaim annab isiksuse täiuslikkuse intellekti. Ta annab võimaluse tahta, võimaluse mõtelda, võimaluse teada, võimaluse tunda. Intellektsuse tahtmise tunnete ja võimu Jumala, Jumal, see on Jumala vaim. Ta ei ole mitte lukustanud hoonetes või kusagil oma enese kättetöös. See Jumal, keda meie kummardame, see on igal pool maailmas. Jumal tahab rohkem kui mäge või templit. See naine viimati sai aru, et tema tahab minu tervet isiksust. Seda, mis Jumal tahab, et sina temale annaksid. Tema tahab sinu väärtuste süsteemi, seda, mis Jumal tahab. See on see, mis näitab, kuidas sina oled otsustanud tarvitada oma elu. Jumal ütleb, võta oma mask maha ja armasta mind oma südamega. Ta tahab, et annaksid oma elu kingitusena temale. See naine. Tema oli hämmastanud. Milline üli suur nõu. Ei ole mitte tähtis, kas mina jään selle mäe juure või kas ma templisse lähen. Kas ma tapan loomi või mitte. Ta räägib nüüd kogu minu isikuse, see on väärtuse süsteem. Seda, mis sina hindad, see näitab, kuidas sa oled otsustanud tarvitada oma elu. 25. salm me loeme. Naine ütles temale, ma tean, et Messias tuleb, keda nimetetakse Kristuseks. Kui see tuleb, siis ta kuulutab meile kõik. Jeesus ütleb talle, mina, kes sinuga räägin, olen see. Ja kui Jeesus ütles seda, tema kasutas need kreeka sõnad, ego, I, me. Ja on sama kreeka sõna, mis sa leiad Septuaginti raamatus, mis tõlgib hebrea keele. Ja seal teise Moosesi raamatus, peatükk 3, salm 14, Jehova ütleb, ego, I, me. I am that I am. Mina olen, kes ma olen. Ma arvan, on õige tõlk. Mina olen see Jehova. Ja nüüd Jeesus Kristus ütleb selle naisele, ego, I, me. Ego, I, me. Mina olen see, kes olen. Igavene Jumal. See vesi, mis sa oled otsinud. Tervel elul. Mina olen see vesi. Tema tegi seda valikut. Väärtuste süsteem sisaldab valikut. Sa pead valima, kas sa tahad juua elavat vett, mis on Jeesus Kristus, kes ütleb, et tema on elav vesi, või sa arvad, et Kristus on tõde, kas sa arvad seda, et tema elu loo kirjeldus on tõde, kas sa annad oma elu Kristusele, see on see küsimus. Kas sa võtad tema vastu kui elava vee või tahad sa juua teisest kaevudest? See on sinu valik ja minu valik. Siis me loeme 27. salm ja seepärast tuli tema jüngrid ja imestasid, et ta naisega kõneles. Siiski keegi ei öelnud, mis sa küsid või mis sa räägid temaga. Siis naine jättis oma vee kannu sinna ja läks linna ning ütles inimestele, tulge vaadake inimest, kes mulle on öelnud kõik, mis ma olen teinud. Kas see ei ole Kristus? See naine, kes oli tulnud tühja vee anumaga, läks jättes vee anuma tühjaks, aga tema süda oli täidetud. Seal oli midagi, mis oli täitnud tema elu, mis oli palju rohkem kui vesi vee anumas. Ta oli täidetud Jumala abiga elava vee olles, sündinud uuesti. Aga sina ütled mulle, aga tema ei teadnud 4 tähtsat punkti, mis on tarvilised, et saada Jumala lapseks. Ta ei olnud ristimise klassis, et saada ette valmistus. Ta ei tulnud kõikidele evangeelsele koosolekutele. Ta ei lõpetanud piiblikursust. Ei, ta ei teinud seda. Aga ma näen teda minemas ilma vee anumata, sest Jumal oli tõestanud temas uuesti sünni. Tal oli hingeliselt täiesti rahuldatud, kui ta ütles, Issand, anna mulle seda vett. Tema ütles, mina, kes ma räägin sinuga, see olen see. Ego I, me. Jeesus Kristus, Jumal ise. Tema tegi tema avalikult võttis Kristust omale. Ja ta ei häbenenud kinnitada seda avalikult, kui ta ütles 39. salmis, aga no ma juba lugesin siin, et tulge vaadake inimest, kes mulle on öelnud kõik, mis ma olen teinud. Kas see ei ole Kristus? Ja need inimesed uskusid tema sõna. Ma loen 39. salmis. Aga palju samaarlasi sellest linnast uskus temasse naise kõne tõttu, kes tunnistas. Tema ütles mul kõik, mis ma olen teinud. Kui nüüd samaalased tulid tema juurde, palusid nad teda jääda nende juurde ja ta viibis seal 2 päeva. See suur uuesti sünni ime ei toimunud suurte imede läbi. Jeesus ei söötnud 1000, ta ei teinud terveks kurdi, ta ei teinud terveks lombaki, ta ei teinud veest viina. Need inimesed uskusid lihtsalt Jumala sõna läbi. Ja kui inimene võtab Jumala sõna, see võib muuta tema elu ja see on suurim ime kõikidest imedest.
Amin.